Что-то не так.
Штосьці не так. Агляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
Вітаем, великий брат назирає за вами. Як повідомляють СМІ, у Беларусі хатніх хімікаў пачалі правяраць пры дапамозе відэаназірання. У Мінску камеры, усталяваныя ў кавярнях, крамах і іншых публічных месцах, падключаныя да сістэмы распазнавання твараў. То бок, любое знаходжанне не ў тым месцы хатняга хіміка стане вядомым, бо ягоны твар будзе распазнаны праз спецыяльную сістэму. Такое адчуванне, што гаворка ідзе не пра беларусаў, а пра кітайскіх уйгураў. Тое, што адбываецца цяпер у Беларусі, чымсьці падобна да таго, што адбываецца ў Сіньцзян у ігурскім аўтаномным раёне Кітая. Як і там, у сінявокай выкарыстоўваецца праграмнае забеспячэнне для распазнавання твараў, адбываецца паўсюдны кантроль і маніторинг сацыяльных сетак. Засталося яшчэ ўвесці кантрольна-прапускныя пункты, дзе кожныя 500 метраў давядзецца прадстаўляць пасведчанне асобы і спыняцца перад камерамі, дэрэгулярна сканаваць сятчатку вока і здымаць адбіткі пальцаў. І можна павітаць у беларускім Сіньцзяне. У эфіры перадача «Штосьці не так». І ў Беларусі з камерамі відэаназірання дакладна «Штосьці не так».
Калі раней у Беларусі забаранялі ўсё белае і чырвонае, герб пагоня і ўсё, што з гэтым звязана, то цяпер забарона распаўсюджваецца і на іншае. І гэтых забаронаў будзе ўсё болей, бо ніхто дакладна не ведае, што забаронена і можа справакаваць розных прапагандыстаў і інфаказачак. Скончыцца ўсё тым, што калі-небудзь забароняць нават салямі, бо хтосьці палічыць, што яна бела-чырвоная і выражае пратэст супраць улады ў Беларусі. Палацы мастацтва у Мінску прыпынілі выставу, прысвечаную Казіміру Малевічу. На сайце Палаца мастацтва напісана, што выстава часова не працуе. Як сталася вядома сайту Будзьма, выставу закрылі нібыта з тэхнічных прычын. Што крыецца пад гэтым таямнічым тэхнічныя прычыны, на сайце Палаца мастацтва не тлумачыцца. Аднак напярэдадні праўладная блогерка Татьяна Сідарэвіч напісала ў сябе ў тэлеграм-канале, што падобная выстава выклікае ў яе збянтэжанасць, бо чорны квадрат Малевічу высабляе канец мастацтва і навошта надаваць увагу маргінальнаму мастацтву ў год 80-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашыстоўскіх захопнікаў. Канец цытаты. І, маўляў, цікавасць да такіх твораў з'явілася ў пачатку 90-х, калі з'явіўся БНФ. Казімір Малевіч, калі ў 1915 годзе ствараў свой чорны квадрат, зусім не чуў пра БНФ, бо ў той час яго проста не існавала. Аднак наўрад ці гэта пляжыць пра ўладную блогерку, як зрэшты сам мастак. Калі так далей пойдзе, то пасля чарговага допісу якога-небудзь пра ўладнага блогера забароняць відэльцы, бо імі карысталіся ў 90-х, калі з'явіўся БНФ.
Так не шмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды не хачу, не буду. Свабоду не аддам нікому, люблю і разумею свабоду, не аддам нікому, свободу не отдасть ніхто мне.
Кожному городу по флагштоку «Ура!» І так, каб яны былі самымі высокімі. Савецкая гігантаманія прыйшла ў Беларусь. У гародні усталююць флагшток на Савецкай плошчы. Ягоная вышыня складзе 60 метраў. І гэта будзе трэці горад, дзе будзе абсалютна непатрэбная і дарагая канструкцыя. У Мінску флагшток на 10 метраў вышэй і складае 70 метраў, у Гомелі 60 метраў. Такі ж самы будзе і ў Гародні. І трэба меркаваць, улады Беларусі на гэтым не спыняцца. Хутка флагштокі ў гарадах будуць расці, як грыбы пасля дажджу. У абласных гарадах, відаць, будуць па 60 метраў. У раённых цэнтрах на метраў 10 ніжэй, па 50. У розных пасёлках гарадскога тыпу яшчэ на 10 метраў ніжэй, 10-40 метраў.
Стас! Крый краіны нашай час смяротных снов, і нашай волі карабель няскораны ідзе на дно. І сёння ў вечны наш працяг вітанні дня уздымуць нас, як волі стяг, якога і Богу нельга зняць.
А пасля ўсталявання флагштока ў большасці беларускіх гарадоў трэба яшчэ помнік, самі ведаеце, каму ўсталяваць. Як у свой час помнікі Сталіна былі ў многіх гарадах Савецкага Саюза. Самы вялікі быў на беразе Волга-Данскога каналу. Вышыня яго з пастаментам была трошкі ніжэйшая за цяперашні беларускі флагштокі 54 метры. А ў Менску была ўсталяваная скульптура ў 40 тон вагой. Дзеля гэтага нават узарвалі касцёл святого Фомы Аквінскага, які перажыў усе войны. Аднак, на жаль, не перажыў дыктатуру і глупасць тагачасных уладаў. У 1952 годзе помнік Сталіну ў Мінску адкрылі, у 1961 годзе дэмантавалі. Глядзіш, калісьці дэмантуюць і помнікі беларускай дыктатуры, флагштокі, якія паступова з'яўляюцца ў гарадах. Пытанне толькі, колькі іх паспеюць усталяваць.
Все мовчки марим раптом, что все зменится повольно, и напевно буде светло, и махчима, что прикольно нам завсёды буде сниться, як погони за свободы. Мы сгубили своё сердце у отруде.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Як вітаюцца беларускія тэрарысты? Што трэба зрабіць, каб патрапіць у спіс тэрарыстаў у Беларусі? Што нельга рабіць тэрарысту ў Беларусі? На гэтае і іншае пытанне адказвае беларускі рок-музыка, пісьменнік Уладзіслаў Наважылаў, якога днямі немаведама з якога дубу ўнеслі ў спіс тэрарыстаў. Размову з лідарам гурта «Год Стаур» вядзе Мікола Бянько.
Ціхановская Акбар.
Ну так да. Блін, а як яшчэ рэагаваць на гэтае трызненне? Слухай, мне проста першы дзень хадзіў такі, бляха, ну вось. Ведаеш, з аднаго боку, просто зразумела, що з мене тэрарыст, як, не ведаю, з моего кота, капітан корабля, ці нешта такое. А з іншого боку, так, прышпільна, што гэта ж былі мае ў дзяцінстве, калі я быў маленькі, вось калі мяне крыўдзілі, я такі станавіся, вось думаю, я вырасту, стану тэрарыстам, вам усім адпомшчу і будзеце мне плакаць. А зараз стаіш такі, бляха, вось я вырас, стаў тэрарыстам. Ну, карацей, а зараз засталося толькі, ведаеш, нейкі сцёб над гэтым усім. Таму як, калі ўж нават такі чалавек, як я, становлюся тэрарыстам, а я хачу нагадаць, што мая фізычная форма, яна просто не вытрымлівае ніякай крытыкі, і ў армії я не служыў, больш таго, каб нават і прапанавалі, не пайшоў бы, бо я не люблю ні армію, і да зброї, да любой зброї я ставлюся выключна з эстетычнай з пункту гледжання, то бок я нават у танкі гуляюся ті, які не мають, ну, я маю на увазі World of Tanks. Я гуляюся не ў тыя танкі, якія рэальна крутыя там па характарыстыках, а ў тыя, якія мне спадабаюцца знешне менавіта. То бок я такі і гэта
не банальны тэрарыст
да ўсёй зброі наогул. Ну так, то бок насамрэч я наогул не абсалютова грамадзянскі чалавек, цывільны. Калі нават такія людзі, як я, вызываюць у КДБ жах і дрыжыкі, то я просто перадаю прывітанні хлопцам з палка Каліноўскага, бо мне здаецца, што калі там ўсплывае назва палк Каліноўскага, там просто хадуном усё ходзіць. Вось. Ад жаху.
Тады давайте, можа быць, яшчэ некалькі пытанняў пра вашу тэрарыстычную дзейнасць і experience, так, бэкграунд тэрарыстычны. Скажыце, калі ласка, от як стаць тэрарыстам, так? Што трэба зрабіць, каб апынуцца ў гэтым шаноўным вельмі спісе, дзе больш за 400 нашых суайчыннікаў вядомых ужо?
Мне здаецца, што для таго, каб стаць у Беларусі тэрарыстам, дастаткова проста размаўляць па-беларуску. Вось і ўсё. І больш нема ніякіх крытэрыяў. Далей там уже пачынаецца ініцыятывы левай нагі з Бадуна, разумееш, там, там уже просто такі рандом, що яны просто не задумываюцца там. Они убачылі дзесь, мне згадалі, так, ну давайте вот тэрарыстам зробім. Просто ад балды гэта робіцца і ну іх же ж ніхто не будзе пытаць там абаснуйце, калі ласка, вось вашу ініцыятыву. Там просто такі дурдом, што і гэта насамрэч жахлівы факт, бо гэта пацвярджае тое, што ў Беларусі ніхто нічога не можа сам сабе гарантаваць, і усе знаходзяцца ў небяспецы.
Владислав, все ж таки, може быть, узгадаем і вашу історію, так, 2020 года, то есть історію репресії у дашині до вас. Можете пригадати, розповісти про те, як вас переслідували, коли ви удельничали у дворових концертах, потім історію взаємодошнення з былим керівником облвиконкама Гомельського Геннадієм Соловйом.
У 20-му році я був такий ж, як усі. Я виходив на марш і катався там на мотоцикли з БЧБ. І просто аднойчі допомагав, чи навіть сам організовував концерт Олександра Помідора у нас у дворі. І в виніку цього концерту ми всі, ну, не всі, але ми з Помідором, ми трапили у спочатку на Кристина, а потім на Жодіна. Там на Жодіна мені, до речі, нас коли ганяли по цих коридорах, казематы там такі, там мені хруснуло стягно і... Ну і, короче, у мене зараз проблеми зі стягном, і ходжу з палки, і чекаю, будуть мені ставити протез. Бо по ітогу стерлися усі там сустави. Ну, короче, таке привітання таке з Білорусі прилетіло. 800 днів я сидів тоді з Помідором, а потім мене це не спинило, і, короче, я не міняв свою думку, я як... Ніколі я гэтую владу не любіў і наогул владай не лічу. І я працягнув свою не тое, што дзейнасць, бо дзейнасці як таковой не было. то бок яна была не больш, чым усіх, я просто сваю пазіцыю не хаваў. А потым ўжо ў 21 годзе гомельскі СК раптам згадаў, што ў жніўні 20-го года я ставіў, пакінуў каментар пад відэа з сустрэчай Салавія, гэтага гомельскага тадашняга мэра з народам, дзе я напісаў, што гэта Салавей проста бораў. І ён насамрэч ні хера не Салавей і вельмі кепска спявае. Ось, гэта было палічана там кашмарным такім парушэннем усіх магчымых законаў і па выніку мне далі 3 гады хіміі. Хімія менавіта крытая, то бок гэта максімальнае наогул, што можа быць. І гэтага Салавія я, дарэчы, ніколі не бачыў, бачыць не хачу. Мне сказали, что я буду сидеть 3 года, и я сказал, что добро, буду сидеть, але я так подумал, что поглядел, кольки людей гине там, сгадал Ашурка, ну и на угол были розные. Да и на угол я разумею, что такое наша химия, я просто зрозумел, что я там не выживу. И тому я собрался и текал с краины, и не шкадую. Вось. Ну, насамрэч, мяне там прызнавалі ўжо, я ўжо экстрэмістам быў, але экстрэміст гэта ж такое, там у нас амаль усе экстрэмісты, а тут бац, раптам я выселіў, што я наогул тэрарыст. Ну,
гэта ліга ўжо проста такая.
Так, так, гэта такая заслуга. Ну, ўсё, можаце мне даваць ўжо народнага артысту і ўсё, і пенсію. То бок так. Ну, все гэта вельмі было б смешна, каб не было б так сумна.
Якія абмежаванні на ваше жыццё, так, як уплывае на якасць жыцця, статус тэрарыста, так што вам цяпер не можна? З кім нельга сябраваць, куды нельга ездзіць і гэтак далей, што нельга купляць, што есці, што піць?
Ані ніяк не паўплывае, я знаходжуся на тэрыторыі Еўрасаюзу, тут над гэтымі цыдулками, ну, просто асабліва ніхто не звяртае увагі на гэта. Гэта не ўплывае, гэта, на жаль, робіць шкоду толькі маім сябрам, якія засталіся ў Беларусі. Я іх заклікаю выдаляцца з сябраў у мяне на сацыяльных платформах, сацыяльных сетях, каб у іх не было такіх праблемаў. Бо гэта можа ім бокам выйсці. А так, калі што, закантактаваць мы заўжды можам іншымі шляхамі. Гэта адзінае, што яны зрабілі, гэта вось такую падляну яны зрабілі горш маім сябрам. Да мяне яны не дацягнуцца.
Можа быць, нейкія творчыя планы новыя з'явіліся ў сувязі з статусам тэрарыста? Можа быць, блог тэрарыста будзеце весці які-небудзь дзесьці ці фільм знімеце?
Ну, я буду працягваць свае песенькі дурацкія пісаць у лоу-файным напрамку з сатырычнымі тэкстамі, то, што я раблю, гэта «Гудбай кукуха», «Праект нож». Буду, канешне, гэта рабіць, ну, дзякуючы новому статусу, мабыць, будзе больш праглядаў, ха-ха-ха. І насамрэч так, я буду больш займацца сольнай творчасцю, бо зараз мне гэта найбольш бяспечна для нас, так сказаць. І мне я не змагу нічога не рабіць, все равно буду чымсь займацца, але будзе упор на сольную творчасць, таму што гэта я рэальна гэта магу рабіць і нікаго не падставіць. Вось. Можа, будуць нейкія вялізныя праекты, але гэта ўжо будуць мігранцкія праекты, то бок я не буду цягнуць гэта людзей з Беларусі, каб, ну, як я сказаў, каб мне нікога не падставляць. Ну, паглядзім.
Леслі Найф, ён жа Уладзіслаў Наважылаў, распавёў пра свой тэрарыстычны бэкграунд і падзяліўся сваімі думкамі наконт прававога маразму ў Беларусі.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Памятаецца, герой адной кінастужкі абураўся, што ў яго на сняданак яечня, на абед яечня, а на вечару амлет. Маўляў, надакучыла такое харчаванне. у цяперашняй Расіі герой кінастужкі не абураўся б, а наадварот лічыў бы сябе забяспечаным чалавекам, а ўсё таму, што яйкі сталі лідарам прадуктаў па росце цэн у Расіі. Паводле дадзеных Расстата, за год яйкі падаражылі ажно на 60%. У краіне, якая спрабуе пазіцыянаваць сябе як магутную дзяржаву, знікненне яек гаворыць акурат пра адваротнае. Калі краіна грамадзян яйкамі забяспечыць не можа, то што ўжо казаць пра ўсё іншае. А з іншага боку, якія яйкі, калі краіна дроны выпускае для вайны, астатняя пачакае, людзі могуць і без яек пражыць.
Пацуко пачвару, жуто жа цяжкі год, не нясуць ахвяру пачварам на ўтар. На адварот увесь народ сярод балоту пошуку, і стутка пару слоў сказаць у твар.
Але ж нейкія казкі распавядаць насельніцтву трэба. Паводле версіі расійскага цэнтрабанка, дэфіцыт яек і рост цэн на іх звязаны з падвышаным попытам з боку фармацэўтычных кампаній. Нібыта пасля зыходу з Расіі заходніх фармацэўтычных кампаній расійскія кампаніі выкарыстоўваюць яйкі ў якасці вакцын супраць шэрагу захворванняў. Засталося толькі патлумачыць, чаму на захадзе курыцу нясуць у дастатковай колькасці яек і для людзей, і для фармацэўтычных кампаній, а ў Расіі проста нейкія несвядомыя нясушкі, якія не хочуць несці яйкі ў такой колькасці, каб хапала ўсім.
По дорогам ветряным на велике и катерам через ухабы матерна, по площадям и рынкам ехали уроды на поминке. Ехали уроды на поминке. Ехали уроды на поминке. Ехали уроды на поминке.
Гэта была перадача «Штосьці не так». Для вас ее вели Мікола Бянько
і Юлія Сівец.
Тыдзень прожылі і дзякуй Богу.
«Штосьці не так». Агляд абсурдных навін у Беларусі па-за межамі.
«Што-то не так».
Дозволю быть тут и теперь.